Nafarroako parlamentuarekin bat egin behar dugu, hain zuzen ere, antxe dagoelako gaur arratsaldeko notizia, dagoeneko badakigulako nola egongo den 9 personek osatuko duten lauko gobernu hori. Tamara Ferrari, arratsalde on deizuela?
Bai, kaixo, arratsalde on.
Bueno, zer giro dago hor parlamentuan?
Ba, bueno, urduritasuna, baina alde batetik ere pozik, azkenean, ba, egun luzeak izan direlako, bai beraiek eta baita kazetariak ere ba, ordu asko pasa ditugulako hemen parlamentuan, eta bueno, ba, badirudi pozik daudela gobernuarekin, gobernu osaketa horrekin, eta oraintxe, ba, prentsaurrekoan ari dira, oraindik ez da bukatu, baina bueno, badakizkigu izenak azkenean.
Badakizkigu izenak eta konfirmatzen dira gaur goizean hor bolo-bolo ibili ditugun bi izen, eta badakigu baita ere presidenteaz gain izango direla bi presidente orde, atzo esaten genuen bezala, eta orain morborik handiena izenak daukate, Tamara. Zerrenda hor daukazu eskura?
Bai, hemen txaurrean daukat eskema eta 9.
Bueno, presidentearena nik esango dizut, Uxue Barkos, hori badakit.
Bai, hori bagenekien, bai.
Presidente orde ekonomikoa eta industria arloaz ere arduratuko dena?
Ba, esan den bezala Manu Aierdi izango da.
Eta beste, beste presidentzia puntu importante badago, arlo sozialaz arduratuko dena, bizitza, enplegua, gizarte politikak kudeatuko dituena?
Bai, hau ere, ba, konfirmatzen da Miguel Laparra izango da.
Boze maietzarako nor?
Ba, boze maietza Ana Oio.
Funtzio Ana publikoa?
Funtzio publikoa... Mendikan.
Konfirmatu jazun idaukadan izena, Mari Jose Beaumont.
Bai, hori da, barne gaiak eta justizia.
Ekonomia eta ogasunerako?
Ekonomikoa eta ogasuna Mikel Aramburu Urtasun.
Osasuna?
Osasuna Fernando Dominguezek.
Landa garapena?
Ba, Isabel Elizalde.
Hezkuntzarako nor aukeratu dute?
Jose Luis Mendoza.
Eta kulturarloan berriz?
Ana Herrera.
Bueno, hauek dira izenak, eta orain eskatu behar diot Xavier Urteagari persona hauen inguruko profil bat egin diezagun, Tamara. Arratsaldeon, Xavier.
Bai, arratsaldeon, Tamara eta Ainhoa. Presidente ordetza zuek esan bezala, ekonomikoa eta industria saiekoa baita ere, ardura hori Manu Aierdik izango du, ekonomilaria da, 2011 ezkeroztik Geroabaiko parlamentaria, eta Eusko Alderdi Jeltzaleko Nafarroa buru batzarreko presidentea, kargu horiek utzi egin beharko ditu gainera, orain kargu berria hartzeko. Beste presidente ordea, arlo sozialaren ardura izango duena, Miguel Laparra. Sail horretan egongo dira, eraberean, gizarte politika, enplegua eta etxe bizitza arloa ere. Laparra irakaslea da eta ikertzailea Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Presidentziako kontseilaria eta segurtasun sailaren ardura izango du Maria Jose Beaumontek, abokatua da eta Itoizen aurkako prozesuan abokatu modura ibilitakoa da, besteak beste. Mikel Aramburu Urtasun ekonomia eta ogasun kontseilaria izango da, zuzenbidean eta enpresa zientzietan lizentziatua, Nafarroako ogasuneko teknikaria da eta Nafarroako hitzarmen ekonomikoaren negoziaketetan parte hartu zuen, Iruñeko txistulari bandako kidea ere bada. Ana Oio izango da Nafarroako gobernuko bozeramailea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko komunikazio zuzendaria da, kazetaritza ikasi zuen eta zientzia politikoetan doktorea ere bada. Bozeramaile lanekin batera bere ardura izango dira hizkuntza politika, berdintasuna eta bakea eta elkarbizitza. Osasun saia Fernando Dominguezen esku geratuko da, medikua da eta gaur egun osasun bidean bularreko kirurgia unitateko burua da. Hezkuntza kontseilaria Jose Luis Mendoza izendatuko dute, Euskara Kultura Elkargoko presidente izandakoa eta gaur egun Udalbide erakundeko zuzendaria. Kulturan Ana Herrera arituko da, hau ere komunikazioan lizentziatua eta Nafarroako gobernuko kultura saian teknikari lanak egindakoa. Azken urteotan Nafarroako Ikusentzunezko eta Zine Institutoko goi teknikaria izan da. Landa garapenean Isabel Elizalde jarriko dute kontseilari, Nafarroako Mendialdeko Garapen Agentziako burua izan da eta Donestebekoa da.
Bueno, eta nik kontuak egin ditut, eta dira 5 gizonezko eta 5 emakumezko. Hori da berdintasun legeak eskatzen duena, eta hori ere errespetatu dute, eta Mara, hor paper artean somatzen zaitut, baina hasi dira aurreneko balorazioak, 5 erdiak inguru horretan azaldu da Uxue Barkos komunikabideen aurrera.
hori da bai, eta Barkosek gauza asko argitu dizkigu. Pozik agertu da, esan du ba, desberdinen artean akordioa lortu dutela, eta hori aurrera pauso handia dela, batez ere hemen Nafarroan. Gero, ba, kontseilari hauek, 9 kontseilari hauek, ba, persona adituak direla, ez direla politikoak, baina euren arloak ondo ezagutzen dituztela, profesionalak direla, trebeak, hitz horiek Uxue Barkosek erabili ditu. Gero, ba, aldaketarekin konprometituta daudela, eta bueno, ba, gero zerrendetan ere, egun hauetan, mai gainean egon diren zerrenda hoietan, izen asko egon dira, eta jende oso interesgarria aurkeztu dute, izen oso interesgarriak, eta bueno, ba, berak atea bat zabaldi du, atea bat ikutzi du, ba, buru ez izan arren, kontseilari ez izan arren, baina departamento horretan edo sai horretan, ba, bueno, parte hartezaketela, baina bueno, hori hitz egingo dute aurrerago. Gero ere, ba, esan duen beste gauzetako bat, investidura eta gero, ba, bilera egingo dutela, 10 arteko bilera, elkartuko direla, Uxue Barkosek hitz egin du beraiekin dagoeneko, eta baina denen arteko bilera, ba, datorren astean, edo, bueno, behintzat investidura kargu hartzea eta gero izango da. Beste alde batetik, beste kontu bat, esan dute ez zutela bueno, kargu politikoa, ez zutela perfil politiko bat nahi, eta orduan ba, kazetariek, ba, bueno, galdetu diogu Uxue Barkosi, ba, nu, adi, bueno, ba, ea buru batzarra utziko duen, Nafarroako buru batzarreko ba, burua da, ez, presidentea da, eta esan du baietz, noski,
utzi egin beharko duela.
Hori da, hori zela konpromezua, eta konpromezu hori bete egingo dutela, eta utzi egingo duela, utzi egingo du kargua.
Bueno, ba, oraindik ere badakita zalpenak ematen ari direla, Tamara, eskerrik asko gugana etortzeagatik, eta zerrenda, bueno, ba, zerrenda, sailburuen zerrenda guztia mezularian aipatu izanagatik, utziko dizu, joaten, badaukazu eta galtza betelan, hemendik aurrera ere adirazpenak hartzen. Eskerrik asko, Tamara, gero arte, eh?